Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Stiimark poolt välja antud Jaak Kõdari lasteraamatu Kriimureinulised lood kolmanda osa. Infot raamatu kättesaadavuse kohta saab telefonilt 51 31 691 või jaakkodar1@gmail.com. Loeb meistulk.
Kui oleks nii lihtne, et vembud on head, aga tembud on pahad vembud, siis ei saaks me küll meie suurimatest seiklejatest õigesti aru. Kui veri vemmeldab ja kui ka kirjanik nendega ühineb, siis tehakse ära kõik tükid, mis lapsepõlve unenägudesse jäid. Ja lisatakse paras annus selge mõtlemisega tehtud veelgi vembumaid tempe. Mitukümmend lasteraamatut kirjutanud Jaak Kõdari kõnesolev teos on Hunt Kriimu ja Rebane Reinu sarjast, mille illustratsioonid on joonistanud Silvi Väljal. Kõik algab nuustakult. Eestimaal on ütlemine. Enne kui lähed Pariisi, käi ära nuustakul. Ka Kriimul ja Reinul oli ees üks niisama tähtis reis, nimelt Antarktika sõit. Sellepärast oli Otepääle minek lausa hädavajalik. Hundi Rebase ennekuulmatud lõunapooluse reisi ei plaanitsetud kui mingit kangelastegu, sest Hundile Rebasele oli see karistuseks kõikide seniste tempude eest. Kuid karistajad olid targad ning leidsid, et karistusest ei tohi saada kannatus, vaid see peab olema mõne väga raske ülesande täitmine. Martini soovitusel langetatigi otsus. Lunastagu nad oma süü rännakuga Antarktikasse, kus mitte ükski hunt ja rebane ei ole veel käinud. Nad said ülesandeks rännata läbi lõunamandri, käia lõunapoolusel, uurida pingviinide elu ja teha kindlaks, kas ka hundid rebased võiksid jäämandril elada. Sinna kõrvale jagus hulk teisi pisemaid ülesandeid, nagu näiteks Antarktika järvedest kalapüüdmine, jääkoobaste kaevamine, pingviinide spordikooli asutamine. Hunt ja rebane mõistsid, mis neid ees ootab. Nad teadsid ka, et oma praeguste võimete juures saaksid nad seal juba mõne nädala pärast hukka. Sestap tuli hakata oma ihu treenima. Ja treeningupaigaks valiti Otepää, sest et koolivahe ajal oli sinna oodata ka Martinit ja tema emmet. Treeningut otsustati alustada sellest, et Otepääle minnakse jalgsi. Valiti kõige raskem tee üle jõgede, järvede, tuisuväljade ja mägede. Kiirustati igast hingest, söödi ja puhati vähe, nagu asuks lõunapoolus juba Otepääl. Nagu oleks kumbki neist kuulus Amundsen või mõni teine, kes enne Antarktika nabale jõudmist jätsid maha kõik liigse, rasked kasukad, ülearuse toidu. Ka Rein ja Kriim tahtsid saada niisama tugevateks meesteks. Otepääl seadsid nad oma elamise sisse Pühajärve jääle kõige suurema tuule kätte. Hommiku võimlemiseks sörkisid nad ümber järve. Seejärel võtsid nad ette pingviini hüpped. Selleks raiusid nad jää sisse augud. Ühest august hüpati sumdi sisse, teisest karati krauhti välja. Aga see polnud veel kõik. Väga tähtis oli ka vee all viibimise aeg ja välja hüppe kõrgus. Juba mõne päeva pärast suutsid mõlemad terve minuti vee all olla ja veest välja hüpates ennast 2 meetri kõrgusele lennutada. Hommikusöögi järel läksid nad metsa jalutama, et õppida tundma loodust, uurida lindude ja loomade jälgi ja kombeid, seda, kuidas nad talvel süüa saavad ja pakasega võitlevad. Teadagi, et iga tarkus, ka Eestimaa oma, kulub marjaks ära. Enne lõunal läksid nad Tehvandi mäele hüppeid tegema. Hunt sättis oma saba tagumiku alla ja libises trampliinist nagu hüljes jäämäest alla. Tegi siis karmauhti hüppe, mis oli umbkaudu 40-50 meetrit pikk. Lennu ajal oli hundi saba nagu tüür või nõiamoori luud ja tema käpad olid laiali nagu lendoraval, et õhust tuge leida. Hoopis omamoodi hüppestiili leiutas Rein. Trampliini tipus tõmbas ta end kerra nagu siil ja veeres siis alla. Ära tõuke kohal ajas ta kõik käpad laiali ja hakkas tiirlema nagu kopteri tiivik. Saba tegi aga omakorda väikesi tiire nagu mõni tüürvint. Nii lendas Rein tükk maad üle maandumisnõlva ääre, mis peale kõik suusatajad plaksutasid. Nii et kriim läks kadedusest päris punni ja turri. Siis tuli napp lõuna, mõned soolakalad ja kuivikud, vitamiinideks kuivatatud marjad, joogiks sulatatud lumi. Pärast lõunat algas aga see õige treening. Siis vinnati turjale rasked kotid, käppadele kinnitati väikesed plastsuusad ning võeti ette kõige pikem ja raskem suusarada, ikka oma 20-30 kilomeetrit. Hoiti ühtlast kiiret tempot, et keha liiga palav ei oleks ega ka liialt ära ei jahtuks. Õhtuks oli see tiir ka tehtud ning siis oli ette nähtud väike puhkus. Aga seegi kulus enese harimiseks. Selge ilmaga uurisid nad taevatähti ja püüdsid nende järgi kurssi hoida, sest Antarktikas pole teadupärast teidega teeviitu, metsatukki ega puutüvesid. Kui on talv, ei tõuse seal päikegi mitu kuud. Siis aitavad ainult tähed teed leida. Sellepärast tuli täheatlasest ka lõunataevas selgeks õppida. Hilja õhtul heitsid nad ehtsate polaarelanikena jää peale magama, et hommikul kõike jälle otsast alata. Nõnda said hunt ja rebane iga päevaga aina tugevamaks ja targemaks. Nende lihased paisusid, karv kasvas tihedamaks ja pikemaks. Nende olekusse sigines aina rohkem tõsimeelsust. Olid nad ju kuulnud, et Antarktikas saavad hakkama vaid kõige kindlameelsemad. Nõrgad võivad langeda nukrameelsusesse, siis kaob julgus ja töökus ning seda viisi võidakse hoopiski hukkuda. Ühel päeval kuulutas karu. Eesti metsade kõige pidulikum päev on käes. Kuulsad võrukaelad, hunt Kriim ja rebane Rein alustavad enneolematut teekonda lõunanabale. Nende tõsist suhtumist ettevõtmisse oli tunda sellest, kuidas minu koobas iga päev nende treening sõitude ajal värises. Soovime neile lund karvadesse ja külma kontidesse. Kallistuste ja üle üldise hurraa saatel keerasidki Kriim ja Rein suusaninad otse lõunasse ja siis nad silmist kadusidki. Hunt ja rebane olid nüüd nagu rändlinnud, kes otsisid kõige otsemat teed lõunasse. Igal pool oli ilus talv ning suusad said aina valu. Kui me niivisi kogu aeg lõunasuunas läheme, tuleb varsti suusad kotti panna. Ja siis me ei olegi enam polaarrändurid, vaid hoopis kõrbe- ja troopikarändurid, ütles Rein. Oleksime pidanud treenima ka liivamägedes ja saunalaval, arvas hunt. Kui läheme kõige otsemat teed mööda läbi Aafrika, siis pole see sugugi kergem ret kui lõunanabal, ütles Rein. Aafrikas oleks tore minna kolmekesi, koos Martiniga. Ei, ikka neljakesi, arvas Rein. Martini papi on tuntud Aafrika rändur ja trummimees. Tema võtab trummid kaasa. Papi mängib palmi all tam-tammi. Meie tantsime. Ja neegripoisid muudkui tassivad meile süüa. Praetud antiloope ja gaselle, ütles Kriim vesise suuga. ja ehtsaid Aafrika firma märgiga grillkanu. Aafrika on ju grillkanade kodumaa, lisas Rein, kelle suu jooksis vett veel rohkem kui hundil. Peale kuivatatud soolakala polnud nad ju ammu enam midagi muud söönud. Kuid ühel päeval tõkestas polaarrändurite hoogsa edasi liikumise suur ja lai Dnepri jõgi, mida kattis õhuke jääkirme. See ei sobinud suusatamiseks, kõndimiseks ega ka ujumiseks. Kui me Antarktikasse pingviinidele räägime, et sellel jõel, millest me tahtsime üle minna, oli ainult 2-3 millimeetrit jääd, siis hakkavad nad suure häälega naerma, nagu fennekid, kui nad kuulevad, et terve see jõgi oli vett täis ning kõik võivad volilt seda maitsvat vett juua, ütles Rein. Kriim, kes Antarktika reisi väga tõsiselt võttis, avas oma punase reisikoti ja luges N. Greemi raamatust Antarktika läbi aegade. Lõuna poolusel on mõõdetud jää paksuseks 2810 meetrit. Rebane lisas kohe, et viimased sentimeetrid selle hiigel paksu ja raske jääkoorma all on vesi. Sellepärast ka Antarktika jää kogu aeg otse kui voolab ookeani. Ja see jää seal põhjas on üle 50 000 aasta vana, ütles Hunt. Tähendab, selle 2810 meetri paksuse jää kasvatamine, mis kunagi ei sula, vaid muutub aina tihedamaks ja jäisemaks, võttis aega ja Rebane kirjutas reisiraamatusse. Arvutada välja, mitu päeva on 50 000 aastat. Teiseks, mitu millimeetrit on 2810 meetrit. Dnepri jõgi aga seisis nende ees nagu Ema jõgi, Viisu, Põie ja Õlekõrre ees ning nõudis rändureilt hüva nõu. Oodata, millal jää kõvemaks läheb või hoopis ära sulab, ei olnud mahti. Viisu, Põie ja Õlekõrre tarkus tuli kohe kõrvale heita. Rebane soovitas kaevata jõe alla käigu. Aga Hunt, kes oleks vajanud hoopis avaramat käiku kui Rein, laitis selle nõu maha. Kas sa aerostaadis tead midagi? Küsis Hunt. Tean. See on üks õhupalli moodi asi, ütles Rein. Kui õhupalliga on üle Atlandi ookeani lennatud, siis miks ei saaks sellega Dneprist üle hüpata, seletas Hunt. Rebase aiu vilksatanud sädemeke lõõmas juba leegina. Ta saatis Hundi metsa puid tooma, aga ise tegi ta lõkke aseme valmis. Siis seadis ta maaparandustorudest kokku pika torujuhtme, mille üks ots neelas aplalt leegi sooja õhku, teine ots aga ulatus kõrval olevasse kasvuhoonesse, millel oli suur kiri Agro. Hunt ei saanud mitte millestki aru, kuid loopis siiski usinasti uusi ronte tulle. Siis hüüdis Rebane, võta kott ja lähme. Rebane tormas kasvuhoone katusele, Hunt oma punase kotiga järel. Kasvuhoone tegi naks, raks, praks ja tõusis aeglaselt õhku. Rebane vehkis kõigest jõust sabaga. Kasvuhoone keeras ennast õhus ja hakkas aeglaselt jõe poole liikuma. Nüüd hakkas ka Hundi saba tööle nagu laeva jõukruvi ning kilemaja liugles vaikselt ja uhkelt nagu vanakese Hotabitsi vaip üle õhkõrna jääkattega Dnepri. Rebane ja Hunt ei teadnud, et juba 1926. aastal lendas kuulus polaaruurija Umberto Nobile koos esimese lõunanaba vallutaja Roald Amundseniga oma aerostaadi lõhulaeval Norge teravmägedelt üle põhjapooluse Alaskasse. Kaks aastat hiljem tehtud uurimislennul uus õhulaev Itaalia purunes ning kõige kuulsam polaarmees Amundsen hukkus. Aga praegu polnud aega sellele mõelda. Õhk kasvuhoones hakkas jahtuma ning oli oht, et nende kurketäis õhulaev Agro maandub enne vastaskaldale jõudmist. Kriimu ja Reinu sabad töötasid küll nagu tuuleveskite tiivad, aga kui Agro lõpuks maandus, jäi see siiski otsapidi jää peale. Kriim ja Rein kõndisid uhkete nägudega ümber oma suure leiutise, mis neid tükk maad lõunamandrile lähemale viis ja suurest hädast välja aitas. Nüüd puhati soojas kasvumajas, söödi värsket kurki ning seati kokku uut reisiplaani. Varsti aga jahtus kasvumaja täielikult ja oli oht, et kogu kurgisaak ära külmub. Rein märkas nurgas väikest raudahju ja juba jooksis kriim 1004 puude järele. Varsti oli kasvuhoones jälle palav nagu saunalaval. Just siis, kui Kriim ja Rein kavatsesid Mustamere suunas teekonda jätkata, tegi kasvuhoone jälle naks-naks-praks ja tõusis õhku ning tuul hakkas seda otse lõunasse kandma. Hurraa, karjus Kriim. Juhaidi, rõkkas Rein. Kriim viskas aina puidahju. Rein aga käis katusel tüürimehe ametit pidamas. Kuni ükskord puuvaru otsa lõppes, oli 100 kilomeetrit lõunapoole lennatud. Nüüd ma tean, hõiskas Rein. Me sõidame selle sama kasvuhoonega Antarktisesse. Ja jälle silkas Kriim veelgi suurema küttelaadungi järele. Hundi ja rebase õhulaev Agro osutus väga kuulekaks ja kindlaks sõidukiks. Peaasi, et puid jätkuks, et ahjus põleks tuli, et korstnast tõuseks suitsu ning et kasvulavadel tõuseks kurkide kaal. Polaar õhurändurid olid muutunud väga kurgimaiasteks. Kurgid aitasid peletada lihaisu, andsid vitamiine ja kustutasid janu. Rein teadis, et kurgis on 98% vett. Seepärast on see nagu pikk roheline veelähker. Kriim aga piilus kasvumaja nurka, kus hakkasid punetama esimesed tomatid. Lendame üle Musta mere ja Vahemere, otse üle Aafrika. See on kõige lühem tee Antarktisesse, leidis Rein. Miks sa ütled Antarktis? Kui on Antarktika, küsis Kriim Reinult. Nüüd oli Reinul aeg oma teadmistega lagedale tulla. Ta võttis oma reisikotist atlase välja ja näitas Kriimule. Ja vaata, Antarktis on ainult see jääga kaetud maa. Antarktika on aga Antarktis koos kõikide ümbritsevate merede ja saartega. Antarktis on siis otse Antarktika südames, imestas Kriim. Mina arvasin, et arvata ei ole siin midagi, lõikas Rein Kriimu jutu katki. Näe, siin on kirjutatud, et Antarktise jäämandri pindala on 12 miljonit ruutkilomeetrit, aga kogu Antarktika on ligi 50 miljonit ruutkilomeetrit, seega 4 suurem Antarktisest. Aga mere peale pole ju võimalik Antarktika piiri tõmmata, kahtles Kriim. Kuidas me aru saame, et oleme üle Antarktika piiri põrutanud? Täpselt Antarktika piire ei olegi olemas, ütles Nina Tark Rein. On vaid joon ja seegi on nähtamatu. Koht, kus jäämere külm vesi puutub kokku sooja polaarvöötme veega. Talvel, kui Antarktises on külmem, nihkub see joon põhja poole, suvel aga lõuna poole. Hunt kuulas, ja ainult pobises oma ette. Siin pool piiri on soe vesi, seal pool piiri on külm vesi. Kõik Antarktisest tulevad jäämäed on selle piirini jõudes juba ära sulanud. Vaata, kaardi järgi on Antarktika piir 48. ja 60. laiuskraadi vahel, seletas Rein Hundile. Kas siis mere sees on mäed, küsis Kriim. On ja ei ole ka, keerutas Rein sabaga palju tähendavaid ringe tehes. Need hiigel jääpangad, mis Antarktise mandrilt merre kukuvad ja rändavad nagu meie, need ongi jäämäed. Vee pealt vaatad päris väike teine, aga vee alla jääb tema vee pealsest osast 8 korda suurem osa. 1957. aastal avastas üks jäälõhkuja jäämäe, mille pikkus oli 375 kilomeetrit ja laius 100 kilomeetrit. Nõnda siis niisama suur kui kogu Eesti ilma Saaremaata ja Hiiumaata. Näed, siin on kirjas, Antarktisest kukub merre igal aastal nii palju jääd, mis ära sulades annab nii palju vett nagu kõik maailma jõed ühe aasta jooksul kokku. Kas koos Amazonasega, küsis Kriim. Koos Amazonase, Emajõe, Nasvajõe ja Konnaojaga, ütles Rein. Aga kui palju Antarktises üldse jääd on? Kas see otsa ei saa, kui igal aastal Eestimaa suuruste tükkidena merre kukub, küsis Kriim. Reinu raamat andis vastusega sellele küsimusele. Nüüd, kaugel kodust, kõrgel õhus ja teel külma tundmatusse, said Kriim ja Rein aru, kui vajalik oli koos Martiniga õppida. Ja Rein luges, Antarktise jääkatte üldmaht on 20 miljonit kuupkilomeetrit, sellest saaks mööda ekvaatorit 100 meetri laiuse ja 5 kilomeetri kõrguse jäävöö. Selle sulamisel tõuseks veetase maailma kõikides ookeanides ja meredes 50-70 meetrit. Jääpankadena kukub igal aastal merre ainult mõni 1000 kuupkilomeetrit jääd. Jagame 20 miljonit 2000-ga ja me saame... No, nüüd näed, mitmeks aastaks seda jääd ikka jätkub, lõpetas Rein lugemise. Kas Pirital tõuseb vesi ka 50-70 meetrit, küsis Kriim. Pirital ja Miidurannas ja Haabneemel ja... Kriim katkestas Reinu juttu ja vahtis talle hirmust suurte silmadega otsa. Aga siis oleme me ju kõik ka uppunud. Kuidas? Uppunud? Ei mõistnud Rein nüüd Kriimu. Vaat sedasi, pole enam meriväljad, Haabneeme poodi ja muusikakooli. Endisest kuulsast Kiirovi kolhoosist on järel ainult laevastik ja papi trummid, mis nagu õhupallid vee selle Antarktise lumesulamise vee peal ujuvad, ütles Kriim hirmunud näoga. Nüüd hakkas ka Rein kogelema. Kas on alla 50 või? Üle 50 pole isegi suure kivi otsas, ütles Hunt. Aga kas jassu tädi kanad oskavad ujuda, küsis Rein. Jäta see kana jutt. Mõtle emme, Martini, Naana, papi, poobi ja kõike teiste peale. Ütles Hunt. Tuleb koju tagasi minna. Äkki on neil meie abi vaja. Võtame kõik oma kasvuhoonesse ja sõidame Otepääle elama. On seal üle 50, küsis Rein. Seal on 150 või hoopis üle 200, ütles Kriim. Aga kas me võtame naabri kanad ka sinna kaasa, küsis värisev Rein. Kõik kaasa. Meie kasvuhoone on siis nagu Noa laev piibliraamatust, mis kõik maailma loomad päästis suure veeuputuse käest, leidis Kriim. Polaarrändurid olid nõutud. Kas vehkida sabadega ja keerata õhulaeva nina kodupoole või? Antarktises on nii palju jääd, et see sulab mitu aastat, arvas Rein. Ja me jõuame selle ajaga seal rahulikult ära käia ja oma silmaga näha, kui suur see sula tegelikult on, arvas Kriim. Siis aga luges Rein. Arvatakse, et viimase paari tuhande aasta jooksul on liustike paksus Antarktise rannalähedastel aladel kahanenud umbes paarsada meetrit. Paari tuhande aastaga paarsada meetrit. Hurraa! Kõigest, hõiskas Kriim. Ja järgmise paari tuhandega veel paarsada meetrit. Ja ikka jääb veel 2 kilomeetrit jääd, arvutas Rein. Nüüd said lõpuks polaarrändurid aru, et emme, Martin, Naana, papi, Bobi ja kõik teised on väljaspool hädaohtu ning nad võivad rahulikult edasi lennata. Viska puid ahju, kamandas Rein, võttis siis välja atlase ning hakkas agrokurssi määrama. Varsti jõuame Tsilimatsu saarele, teatas ta Kriimule. Siin atlases on kirjutatud, et seal elavad veidrad väikesed mehikesed, kes just nagu oskaks kõike, aga tegelikult ei oska midagi. Maa, vaata, maa, hüüdis Kriim. Tsilimatsu, võta kütet vähemaks, hakkame maanduma, kamandas kanavürst. Käis kõva pots ja agronautide lennuaparat maandus otse Tsilimatsu saare keskele. Maandumise järgi võiks arvata, et see on hoopis Tsilipotsu saar, ütles hunt. Ära matsuta ega potsuta tühjalt oma suud, mine too puid. Agro on vaja jälle sõidukorda teha, ütles rebane. Hunt läkski. Nüüd ei pidanud rebane enam vastu ja pistis paar pool punast tomatit suhu. Muidugi salaja. Oleks veelgi pistnud, aga järsku ilmus kasvuhoone seina taha üks väike mehike, siis teine. Peagi oli kogu agro tundmatu kääbus rahva rõngas. Mulle ka, mulle ka, kostis kile seina tagant. Ja seda pikka rohelist ka ja punast ka, kordas kääbuste koor. Rein läks välja olukorda selgitama. Ta rääkis, kes tema ja Kriim on, kuhu nad sõidavad ja miks neid nii külmale maale saadeti. Kääbused olid otse kui pingviini koloonia, kes kogu aeg kisendasid, lärmasid ja teine teisest üle karjusid. Anna punast, anna rohelist, lase sisse! Need olid põhilised sõnad, mis selle lärmi moodustasid. Reinulaga tekkisid kohe omad plaanid. Kas Tsilimatsu saarel kanu, parte hanesid või teisi maitsva lihaga linde leidub? Küsis ta mesimagusa häälega. Võiksime nad kurkide vastu vahetada. Mõned võtaksime Antarktisessegi kaasa. On küll, kanu on, parte on, käratsesid kääbused. Kui te nüüd kohe lähete neid meile püüdma, annaksime teile heal meelel mõned maitsvad kurgid. Ja lisaks saaksite ka seemet nende kasvatamiseks. Kääbused jooksid linde püüdma, aga peagi tulid esimesed tühjade kätega tagasi. Ei saa kätte, rebasonu, ei saa. Vanasti saime küll, aga nüüd enam ei saa. Varsti oli ka Kriim tagasi, endal käpad tühjad. Tsilimatsu saarel ei ole küttepuid, ütles ta. On küll, on, käratsesid kääbused. Tooge siis kurkidele vastutasuks puid. Iga sülemeest üks kurk, lubas Rein. Lärmav kääbustekari jooksis jälle minema. Mõned neist tulid tagasi üksikute puuraagudega. Enamusel olid käed päris tühjad. Puid on, aga ei saa kätte. Vanasti saime küll, aga nüüd enam ei saa, kordasid nad kõik nagu ühest suust. Kuid puid oli hädasti vaja. Seepärast otsustas rebane ise hundiga koos puude järele minna. Kääbused olid nagu varjud nende kannul. Sinna, sinna, puud on saarel, aga saar on järves, kaagutasid nad. Mindigi siis Tsilimatsu saare Dalibali järve äärde. Järvel oli tõepoolest tiheda kõrge seedri metsaga saar. Ujuge, ujuge, käratsesid kääbused. Hunt ja rebane astusid vette ja olid varsti suure puudevooriga tagasi. Tulge meile appi, palusid Kriim ja Rein. Me ei oska ujuda, vanasti oskasime küll, aga nüüd enam ei oska, ütlesid kääbused jälle nagu üks mees. Kui te ujuda ei oska, siis jookske. Minge kilemaija ja tooge nööri, kamandas Rein. Siin on head vaigused seedrid, mis annavad valusat tuld. Läheksime küll, aga me ei oska joosta. Vanasti oskasime küll, aga nüüd enam ei oska, kõlas juba tuttav vastus. Lõpuks olid puud kaldal ning ujumisest läbimärjad rändurid hakkasid neid oma õhulaeva pardale tassima. Väikestest mehikestest polnud nüüdki kasu. Nemad ütlesid, et kannaksid heal meelel, aga ei jõua. Vanasti jõudsid küll, aga nüüd enam ei jõua. Lõpuks oli õhulaev siiski vaigustest puudest pungil. Reinu arvates pidi nendest jätkuma ekvaatorini. Kääbused seisid endiselt kilema ja akende taga ja lalisesid. Anna rohelist, anna punast, anna. Aga kas te üldse oskate süüa? Võibolla olete selle ka unustanud, küsis Rein. Ei ole, söömist ei ole, ei ole, ei ole, magamist ka ei ole. Ei ole, ei ole, kädistasid kääbused kooris. Mida te siis üldse oskate, küsised Kriim ja Rein nüüd mehikestelt. Näed su närida, suitsu pärida, kaupu ärida, juurikaid järida. Oskame näpuga näidata, käpaga äijata, sõnaga sõidelda, rusikaga võidelda, vastasid kääbused. Oho, siis te olete ju peaaegu nagu inimesed, ütles Rein. Olemegi, olemegi, jaa, oleme, oleme, oleme. Aga miks te nii väikesed olete ja siin tsilimatsul elate, päris hunt? Meie kasv jäi kinni sellest ajast peale, kui me enam õppida ei tahtnud. Alguses me tahtsime väga õppida. Õppisime jooksma, ujuma, lugema, laulma, tööd tegema, viisakad olema. Tahtsime jah, tahtsime jah. Kui te alguses nii usinalt õppisite, miks te siis nüüd enam mitte midagi ei oska? Vähe õppisime ja kui vähe õppida, unustatakse hiljem ka see vähene ära. Mina oskasin ilusasti joonistada, mina oskasin hästi arvutada, mina oskasin trummi lüüa, mina oskasin ema ja isa abistada, mina oskasin klaverit mängida, mina oskasin suusatada, mina oskasin uisutada, mina oskasin, mina oskasin. Selle jutu peale läks kääbuste laager järsku nii elama, et igas mehikeses võis ära tunda mõne poisi või tüdruku, kes pärast oma ülestunnistusi proovisid joonistada, laulda, võimelda, arvutada või Reinu Kriimu tööriistadega tööd teha. Aga see kõik tuli neil nii abitult ja armetult välja, et iga lasteaia lapski oleks neist tublim olnud. Mis teie nimed on, küsis Rebane. Mina olin Tõnn, nüüd olen Kõnn. Mina olin Jaan, nüüd olen Kaan. Mina olin Juhan, nüüd olen Plõnn. Mina olin Maja, nüüd olen Sahmi. Oli seal pärdikuid ja punnsilmi, sitikaid ja sõnne. Kõik küürus, kühmus, näod kortsus, hambad kollased, ise üleni mustad ja pesemata nagu põrsad. Siis hakkas üks väike kääbus järsku nutma, tema järel veel mitmed teisedki. Ja nii nutsid varsti juba kõik. Nende pisarad olid suured ja selged. Nutust läksid nad veel rohkem kortsu. Ja lõpuks nägid välja nagu väetid vanakesed, kes peale söömise ja magamise oskasid veel vaid hästi nutta. Nii hästi, et isegi Kriimu ja Reinu süda läks pehmeks. Neid hellikuid ei saanud Antarktisesse kaasa võtta, aga maha jätta. Siis võiksid nad varsti hukkuda, sest ühel heal päeval võiksid nad ka elamise ära unustada. Teid tuleks kõiki koju tagasi saata, leidis Rein. Me oleme ära unustanud, kus me elasime. Me ei mäleta enam oma ema isa. Oma kodu ei tule meil uneski meelde. Sõpradest teame ainult neid, kes tulid koos meiega tsilimatsule, vastasid mehikesed. Aga kuidas te siia saarele üldse saite? Kas teid aeti kodunt minema, küsis Kriim. Endal pisar silmas. Ei jaetud. Emmed isid hoidsid meid väga, aga me kuulsime, et on selline saar, kus võib elada ilma õppimata, kus võib ka selle unustada, mis juba selge, vastati Kriimule. Ja siis hakkasite mereröövliteks, vallutasite laeva ja sõitsite siia, küsis Rein. Ei, meie lendasime, vastasid kääbused. Lendasite, imestas Rein. Siis te pole üldse mitte rumalad. Meie kooliranitsed olid tühjad. Kui me sinna suust sooja suitsu puhusime, tõusime õhku ja lendasime. Muud kui suitsetesime ja lendasime. Nii kaua lendasime, kui leidsime saare, kus polnud ühtegi kooli ega kodu, õpetajatega miilitsat.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Steamark poolt välja antud Jaak Kõdari lasteraamatu Kriimu Reinulised lood kolmanda osa. Infot raamatu kättesaadavuse kohta saab telefonilt 51 31 691 või jaakkodar1@gmail.com. Loeb meistulk.